Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Texas Üniversitetiniň professori Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär.
It was my first visit, of course, a very difficult country.
Türkmenistan daşary ýurtlary, hususan siýasy prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göýbermekde tanalýar. Ýöne Ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkez Aziya sevtini öğrenen belli hünermenler her nisikte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyar. Merkez Aziya meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti bilinen Almarlı Merkez'in prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziya'da hoğupsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluğa karşı konferansiya katnaşmak için Aşgabat şehrine sapar etti. Doktor Limon Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özünü dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ýetgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or
Bu meniň Türkmenistana denil ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Merkez Aziýada kawtoritarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy öwrenýän ilmi barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýalgurmalar Türkmenistana bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barıp görmekde gören acayip bir mümkinçülükdü. Menin kävir garaşan daatlarım vardı. Aydırı şehir merkezine Aşgabatdak täze etrapların esasan boş bolmağına garaşıptım. Ol yerde hakikatte hiçbir durmuş işçiliği yok. Yönü elbette bilşini diyalı şehirin YouTube'da çap edilen ve yurt hakkında gurrun veriyen meşhur videolarına görülmeyen beylik yerleri hem var. Bu etrapçılara varıp ol yerde has köp durmuşun bardığını görmek mümkün.
Olur bir yagdayı ne hili düşündürýärler. Yurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli owadan dukan vitrinalary var. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikredýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dukanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owasydygyny göze ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýeýran düşündürüşleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy, şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köprüň çysy bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ysy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelenç etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tevhid caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin neyim için munça infrastruktura munça köp tevhid cay kuruldu ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasını ya da daşarı yurtlar için deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikli kararsız xabar veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırki zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and even what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsy biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyş bildiňizmi?
I did a little bit. Of course it's very difficult.
Hawa men birazcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldu. Men ol yerde gatı az vaqt boldum ve adamların öd-ödünü senzura etmek derecesi gatı yokurdu. Adamlar görnetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açaçan, pikir alışmaktan çekinyerler. Yönü menne dürlü söhbetdöşlerlerin edilen gürlünlerden bir neme umit var. Yağday kim kimden ütkiyer. Täzir lider Serdar Berdimuhammedovun yol başlygyny şäherde ütköşüklük şemmaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýönümin bu umytlara feresaplyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir ütköşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitleri varıp bilmedim. Yani menne adamlar durmuşun gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadaýanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiýetleri bilen gurlaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy bir derejede tapawut bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmetdaşlar bilen gürleşmekte belli bir feretaplyk var. Men ol yerde gysga wagt boldum. Ýöne daşarkı hizmetdaşlar bilen işemek istegi bar ýaly bolup göründi. Mysal üçin Aşgabatdaky daşarı yurt ýylçykanalarynyň işgärlerinden anyklan zatlarymdan çen tutsam, döwlet idaralary hizmetdaşlygy has açyk görünýär diýip bilerin. Ýöne elbette Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna kärdeşlerinden tapawutlukdy. Daşarı yurtta hizmetdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olurdaky feretaplyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
A greater degree than some of the other Central Asian colleagues are yeah, kind of awareness.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu urda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş adamlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyryaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyň hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boýunça mysal üçin energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen gaýtdym. Biziň bilşimiz ýaly käbir hökümet pudoklaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen gaýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
Hawa, uly kynçylyklar saklanyp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iwerýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bazardan gysyp çykarmak finansiýalary bilen bagly synaglary uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kynçylyklary döredir. Şu nukdaýy nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýaty diversifikasiýa etmek we ykdysadyýaty daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly uly bolmadyk ýetgeşmeleri goňşy Özbegistanyň salyny hem gördük. Muňa elbetde demokratiýalaşdyrmak diýip boljak däldi. Ýöne ol iň bolmanda käbir çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek we ilaty mümkinçilik döretmekdi.
Crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 90 manat.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış-çalış kursunun iyi südüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ötüş için düyüplü pesgelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt maya darlarının bu yurdu maya koymağını kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselenin Özbekistan edilişi alı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least just like kind of softening of some of the...
Ýene bir çynlykaý kynçylyk aýallaryň hukuklary bilen bagly. Mysal üçin aýal gyýlary sürüjçilik şahadatnamasynyň berilmegini çäklendirmek meselesi ýurt üçin gaty uly mesele bolup durýar.
I think there are major challenges in terms of women's rights. About the women
Bu meseleler saklanıp kalýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanda ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusunyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tama etmäge käbir esaslar bar. Çödügüniň ýeketäk ýoly ýuwaş ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara has köp internet hili ýeterligini bermek, şol sanly elektron sewdanyň ösmegine şertler döretmekden ibaret. Bu yurt üçin iqtisadi mümkinçilikleri döredip biler.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi meseleler boyunça Oksus cemiyeti ilip bilinen Almanlarlıq Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesinin Merkezi'de kovupsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasiya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon ile geçirilen sohbetdaşlığı dinlediniz.